най-тежкото състояние не са проблемите, не са болестите, не са нещата тежките, които преживяваме. Най-тежкото нещо, което преживява духа ни в нас, като опресия говоря, е липсата на движение. Тъй, че Възкресение за мен е страхотен повод да акцентираме върху промени, движение и наслаждаване на движението, на пътуването. Истината е, че много хора не вярват, че могат да се променят и близките им, че могат да се променят. Чудя се как вярват във Възкресението. Сигурно, защото не става въпрос за тях и за близките им. По-лесно да повярваш в нещо, което е извън разочарованието, извън пробите, които сме направили, неуспешните проби във времето. Но истината е, че вярата във Възкресението е много и изключително лична вяра. В момента, в който махнеш фактите или това да видиш, за да повярваш, се разкрива твоята истинска вяра. Разбирате ли? Вярата не е честване на Велик ден като празник. Вярата не е само това, да вярвам, че има една сила там някъде. Сигурно има. Нали, да се направи този свят, да има тия неща, си някой ги направил, аби има някаква сила. Това не е вяра, която ще спаси човек. Вярата в раждането на Христос също не е достатъчна. Родил се, много хора си родили, няма проблем да го повярвам, но Възкресението истински провокира истинската ти вяра. Дали я има? Има ли съмнение във Възкресението? Това е първият билет, че няма новораждане и няма спасение в човек. Разбирате ли го? Защото се провокира нещо, което не си видял, не си участвал, няма доказателства. Въпреки, че най-голямото доказателство не е да видиш как Христос възкръсва, а да видиш как Христос те променя. Ангела каза, дойде и да оповести, всъщност ангел ги чакаше в гроба. Ще прочетеме, нека първо прочетеме стиховете. Лука 24 глава, от 6 до 8 стих. Няма го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говориш, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпънат и в третия ден да възкръсне. И спомниха си думите му. Амин. Първо ангела каза, няма го тука. Интересно, че Господ беше изпратил ангела си преди да дойдат те, за да видят. Винаги Словото ни чака преди да дойдем. Дори да не го виждаш. Има моменти, в които усещането за ситуация, все едно влизаш в празна стая. Което не е истинно. Нека обясня. Празната стая, усещането е неприятно, защото първо се питаш какво правя тук. Това ли е мястото? Търсим Господ на всяко място, на което отиваме. Това е настройката на духа ни. И усещането да влезеш в празен гроб, искаш да видиш искаш да видиш някой, който не е там. Всъщност Бог беше изпратил представители, своите ангели, за да оповестят и обяснят ситуацията. Всяко слово, което се изпраща в живота ни, пояснява, обяснява, подрежда ситуацията, защото шока е голям. Имаш човешки очаквания, влизаш на място и това, което ти търсиш, там го няма. Бог е там, обаче ти не го виждаш, понеже си фокусиран върху нямането, фокусиран си върху това, което липсва. И усещането, пак казваме, като усещане в празна стая. В момента, в който се абстрахираш от очакванията си, можеш да чуваш, можеш да виждаш. И тогава ангела каза, няма го тук. Не търси Господ където е бил. Предвижването за нас е като възкресение. Разбирате ли, това е, как да го обясня, като възкресение за нов живот, понеже дома е мобилен. Шатъра за срещане, това си ти. Дома е мобилен. Това не означава, че не е ориентиран къде му точно мястото. Дома е мобилен, за да може да последва Господ, когато се предвижи от едно място на друго. Всъщност, учениците не бяха се предвижили заедно с възкресението на Христос. Не бяха с откровението за възкресение. Бяха забравили откровението и те си бяха на старото място. Затова го потърсиха в гроба. На старото място. Дома е мобилен. В момента, в който построиха храма, дойдоха фарисеите. Хващате ли принципа? Фарисеите няма да дойдат в шатъра за срещане, понеже трябва да последват шатъра за срещане, да последват дома. Фарисеите искат те да бъдат последвани, а не да следват. Това е духа на фарисея. Той учи, той знае, той спазва правила, за да получи възхищение и почет от хората, за да бъде последван. Той за своя полза. И те дойдоха в храма, когато беше удобно. Когато беше неудобно, защото за много хора движението е неудобно, феновите са много малко. И там фарисеите не могат да вереят. Защото не получават нужната почет, от която имат нужда. Важно, нещо изключително важно, ангел им казва, спомнете си. В Библията има, на много места се казва, помнете, не забравяйте. Това е като дефект с лош ефект, да забравяш. Просто забравяш. Аз съм се очудвал как съм говорил с хора и си спомням нещо, което съм ми казал преди време и казвам, помниш ли, говорихме, това бяха моите думи, които ти казах. Не, не си ги спомням. Истината е, че това забравяне е едно от нещата, за които Сатана най-силно се хваща, използва и почва да вреди. Когато ние качествено забравяме, той прави живота ни изключително некачествен. Господ винаги оповестява. Това трябва да бъде нагласата ни. Оповестява означава предупреждава, подготвя. Или предупреждава, за да можем да се подготвим. Това му е идеята на споделянето. От една страна споделя сърцето си, споделя себе си, за да бъде опознат. От друга страна споделя неща, за да може ние да се подготвим. И това е изключително голяма грижа, за да може всеки един от нас да има нужното време, за да се подготви. Да се подготвят за възкресението. Не, първо им каза, че той ще бъде разпънат. Ако се подготвиш за разпятието, вижте, по време на разпятието можеше да се сетят за разпятието. И оттам да стигнат до спомена си за възкресението. Но вижте стратегията на Сатана. Разпятието беше ужас за тях. Беше трагедия. В трагедията човек толкова бързо се потапя и толкова бързо съпреживява тая трагедия, че спомени и неща, които е чул, въобще не са му на дневен ред. По-важно му е какво преживява в момента, това е неговия фокус на човека, а не какво знае, какво е бил научен и какво е чул в миналото. И като дойде време за възкресение, има неадекватност. Заради кошмара, който преживяваме по време на разпятие, т.е. проблема, тежкото нещо, изпитанието, това е, как да го обясня, малко шокиращо, обаче в момента, в който се върнаха жените и оповестиха какво са видяли, какво са чули също от ангела, говорим за учениците. Всички счетоха, че това са празни приказки. Кои точно думи са празни приказки? Нека ви дам хронологията. Първо, Христос казва, че ще бъде разпънат и че ще възкръсне. Това се случва, отиват в гроба да го търсят, Господ изпраща ангел, който казва също думи. И те думите са, защо търсите живия между мъртвите, и после им казва, спомнете си. Нали? И накрая имаме третата група, не група, а третите думи, които са на хората, които са били свидетели. Те се връщат, оповестяват и казват какво са видели и какво са чули. Кои точно думи са празни приказки? В момента, в който отхвърлиш последните изпратени да ти кажат истината, ти отхвърлиш първоисточник. Много е страшно това. И нека попитам сега, въпрос на спомен ли бяха тези думи или на вяра? Проблема какъв беше? Това, че не си спомнят или че не вярват? Какъв беше същинския проблем? Много важно. Защото ако кажем това, че не си спомниха, тогава защо не повярваха? Добре, не си спомняш. Забравил си. Но като ти се припомни, защо не повярва. Имаш проблем с вярата. Пътуват учениците с лодката и тя започва се потапя. Историята сме я чели и сме я говорили много пъти. И Христос им казва, маловерци. И това не е обида. Особено за хората, които си мислят, че вярват, това е обида. Разбирате ли? И то не е обида против това дали са умни или не са умни, както нали, много хора се обиждат в тая посока. Тук става въпрос за вяра, нещо, което все едно на празно си бил християнин толкова много години. На празно си бил с Христос 3 години и половина, на празно си видял тия неща, на празно си чул толкова много думи, които са думи на живот. Ако не подготвиш себе си, бурята е капан. Но бурята не може да въздейства по никакъв начин на хората, които си спомнили думите и които са използвали времето до бурята да подготвят себе си. И бурята не може да ги съсипе. Не може да им въздейства нито емоционално, нито духовно, нито по някакъв начин да попречи на посоката, в която пътуват. Възкресението не е живот на старо място, а завръщане от дома. Христос беше за малко на земята, за още по-малко в гроба. И възкресението имаше за цел той да се върне от дома. За нас от дома означава място на сигурност, място на уют. Разбирате ли това усещане, колко е важно не за твоите емоции, защото на твоите емоции и психика, и човешки нужди, желания, очаквания, изискване, никой не може да угоди. Не си мислете, че някой, ако не огажда на всичко това, което ви имате, не ви обича. Просто човека не е всемогъщ и затова не успява. Тоест няма как да стане. Но има нещо, което Възкресението носи като усещане за завръщане от дома, което е опитвам се да намеря думи да го обясня. Много трудно се намират думи за неща като любов, като завръщане от дома. Нямам предвид това носталгично завръщане, където от носталгия си спомняме как е било усещането като деца. Толкова приятно, толкова хубаво, нали, как сме играли. Спомени се завръщат и е много приятно да се завърнем от дома. Няма нищо общо с спомени, защото те могат да бъдат лоши. И ако бъдат лоши, повярвайте ми, няма да искаме се завръщаме от дома. Нали? Тъй, че не става въпрос за носталгично усещане и така нататък. Не става въпрос. Става въпрос за преминаване през много трудно време, изморително време, живота на Христос на земята, неговата жертва, изключително тежък, брутално тежък момент. И след всичко това идва Възкресение, което да го завърне от дома, защото той е син. Ние се завръщаме от дома, защото сме синове, а не защото по някакъв начин стига се съмъчил, айде ще прекратя този проблем, айде ще го реша, казва Господ. Ще го реша, защото не мога да гледам как се мъчиш повече. Нали? Това, как да кажа, Господ все едно, душата му страда, като ти преживяваш нещо трудно и той не издържа повече на това страдание и казва, знаете, родители си за какво говоря, наказват и децата си и ги виждате в страдание и Да, искаш да спреш наказанието. Аз си спомням сами като беше малък, си играеш с едно дете отвън пред къщи и ние сме изсипали чакъл, който използвахме за ремонт на къщата и той хвърляше камъни, обаче те бяха малки, няма значение, той по едно малко дете, по-малко от него. И аз му казах, ако хвърлиш още веднъж, няма да ти дам да играеш на тия камъни тук, а това беше много добро преживяване за децата. Тия камъни бяха невероятно преживяване. И за него съответно. И той хвърли отново. И аз му казах, край, няма да играеш повече на камъните. И той се разрева, ама много драматично. И преживяваше истински това, че не може да играе на камъните. И майките, които бяха там, стояха, не можеха да повярват, че въпреки това, че той страда, аз не му позволявам да играе. Мисля, бяха впечатлени, не казвам, че са си казали къв е това баща, но това усещане, където по-ти е важно детето да порасне, да стане добър човек, отколкото ти да му угодиш, за да спре страданието. Нали разбирате колко душевно е при човека и колко духовно е при Бога? Ето защо ние трябва да се водим не от емоциите си, а от това да направим неща, които са съразмерни и съобразени с Христос, а не с нашите емоции, желания и изисквания. И дума ти дава правото да присъстваш на място, на което не просто имаш среда. Дума не е просто среда. Да, среда е страхотна, са страхотни хора. Като казвам страхотни хора, само да поясня, че ако търсите перфектност в тия страхотни хора, няма да намерите. Това, което ги прави страхотни, не е това, че са перфектни, а това, че по невероятен начин стоят до теб в трудно време. Амин? Това е. И няма да си тръгнат. Те, които си тръгват, те са минали покрай тебе, не са били никога истински до тебе, независимо, че са били убедени, че са били до тебе. Място на уют и сигурност за душите ни. Възкресение време, ако сте забелязали, нали, носи това усещане като празник, където някой да се фокусира върху своята вътрешност, върху душата си, да спре да гледа на проблемите. Не говорим тук за самия празник като традиции, като обичаи, като някакъв начин да го отпразнуваш. Говоря за това, че невидимия сигнал по време на този празник е: ей, спри си и помисли за душата си. Помисли за това, което е вътре в тебе. Върни се към ценности, върни се към вярата, върни се към Бога. Тоест носи послание, което е духовно за духа ни, въпреки че в душата си го преживяваме и надявам се го чуваме. Но за нас най-важното е, ние сме си у дома. Ние сме си у дома. Повярвайте ми, всичко друго, което може да постигнете, да придобиете или да знаете, или да можете, не може се сравни с това да бъдеш у дома. Не може. И този дом не е награда. Никой от нас не е минал през кастинг, за да бъде част от този дом, нали? Нито е имал изпитателен срок, да поясня. Когато сина си завръща в къщи, дори да избяга от къщи, като блудния син, баща му го прегръща и се радва за него. И му дава всички привилегии, които са характерни за син, а не за гост или слуга. Защото дома няма функция да успокоява като болко успокояващо хапче, има функцията да установи и да фокусира правилно, в правилните неща. Иначе губим фокус. Извън дома губим фокус. За нас дома е дом на хляб. Витлеем, дом на хляб. Ако няма трапеза, не е дом. Ти си на парти, на което фокусът е забавлението и след това евентуално почерпка, ако има такава. Така че като търсиш дом, не търси сцена, търси трапеза. Хванахте ли го? Сцената ще развесели, ще ободри, ще накара да се чувстваш много добре. От празненството, от сценария, от добрата режисура, от добрите изпълнители. Но седнеш ли на трапезата, фокуса е дума, в който има хляб, храна, истинска, качествена. Няма имитиращи продукти на тая трапеза. Как реагирате, когато пазарувате и на нещо пише имитиращ продукт? Как реагирате? Много добра имитация, ще си окупи. Знаете, че имитация? Знаете, че в него е вложено толкова малко, за да има голяма печалба и за да бъдете убедени да окупите, той ви струва малко. Нещата, които струват малко, не са истински. Ако искаш да ти бъде лесно и да ти струва малко, това не е истинско и не те прави истински. Днес реших наистина да бъда по-кратък. Вярвате ли в това? Да не бъде според вярата ви. И кой вярва сега повече? Завръщане у дома, скъпо семейство. Такова е усещането. И ако нямаш дом, нямаш нищо. Разбирате ли? Всичко друго е заместители. Имитиращи продукти. Ядеш имитиращия продукт и се чувстваш страхотно, защото си платил много малко. Но не питаш тялото си. Как се чувства? Въпреки, че то ти отговаря след време, чувствам се зле и го правиш чрез болести. Така е с духа ни. Ако сме на място, където има имитиращи продукти и нещата, няма трапеза, просто сцена, добре се чувстваш известно време, хубаво ти е, забавно, тая църква е жива, защото има сцена. Извинявайте, но когато строите дом, Защо не строите сцена вътре в дома? Децата ви са толкова талантливи. Защо няма сцена? Не искате театър. Защото семейството не е театър, не е постановка, няма сценарий, няма режисура, няма оператори, които да снимат, да качват после в TikTok. Надявам се, че няма такива. И всичко, вижте, това е показност, от която нямаме нужда. Ако имаш нужда да демонстрираш успеха си и да го качаш в интернет, значи живееш с изключително много липси вътре в себе си, които искаш да запълниш чрез възхищението на хората. Техните лайкови, коментари. И ти си изключително празен отвътре. И се стараеш да запълниш тая празнота по този начин. Но това е имитация. Имитиращ живот. Имитиращ продукт на живот. Така че това, което мога да ви кажа на Възкресение, добре сте дошли у дома. Амин. Бъдете благословени. Това е, което иска да споделя днес. Само това. Поздрав на всички, които ни гледат. И надявам се да се видиме скоро. Амин.